Gerbėjai Jėzui Kristui, mėlyjei Marijos radijo klausytojai, esame vėl Marijos radijo studijoje laidoje Tikėjimo žvilgsniu, taigi kalbam apie mokslą ir tikėjimą. Labai svarbi, aktuali tema, kuri iššaukia, ar reiktų sakyti, galbūt pažadina tam tikrų diskusijų ir supratimų ir nesupratimų, tokių, sakyčiame, net kontroversiškų nuomonių sulaukiame. Nes kai kas labai sureikšmina mokslą, kiti supranta, kad mokslas turi tam tikras ribas, kiti mokslą pastato į religijos vietą. Tai šiandieną vėlgi grįžtame jau po ilgo laiko į studiją, nes vasara praėjo, baigėsi. Ir šiandieną vėlgi aš kunigas Arnas Valkauskas, teologijos mokslo daktaras esu, kalbino kitokios mokslinės krypties žmogų Henriką Pupelį, kuris yra techninių mokslų atstovas, kuris, na, baigęs dabartinį VGT universitetą, vėliau gilinosi į kvantinę mechaniką, kosmologiją, filosofiją ir pasinėręs įvairius religinius ieškojimus netgi buvo. Na, o pastaraisiais metais kažkiek bendradarbiauja su kitais mokslininkais ir yra publikavęs straipsnius apie būtent mūsų gvildenamomis temomis. Taigi bando susieti humanitarinius dalykus su empiriniais mokslais ir atrasti tam tikrus dėmenis. Kaip jiems sekasi, galbūt sakytume, įvairiai sekasi kartais. Kartais geriau, kartais blogiau, kartais ir paklaidžymių galėjo atsirasti, bet, kaip sakyti, čia yra visas įdomumas, kad tuose ieškojimuose žmogus atranda būtent Jėzų Kristų. Taip galim drąsiai iš kart sakyti. Gerai, taigi, po ilgesnės pertraukos vėl pratęsime pokalbis apie tikėjimo mokslą. Trumpai priminsiu, apie ką kalbėjomės ankstesnėse laidose, tiesiog dar tas buvo, gerokai anksčiau. Tam, kad galėtume dalykiškai pažvelgti mokslo raidą ir tai, kaip nuo jo priklauso tam tikro žmogaus pasaulėvaizdis, o kartu ir tikėjimas, jog būtent toks pasaulėvaizdis yra tikrovė. Tokiam klausimui esam paskyrę net 8 radijo laidas, čia kalbama apie laidas su Henriku Pupeliu. Pirmose laidose aptarėme, kaip apie materiją ir visatą šiandienės fizikos žinių kontekste, į žmogaus pasaulėvaizdį yra sugražinima filosofinė aristoteliška tomistinė pirminio judintojo, pirminio intelekto, kaip pasaulio kūrėjo samprata, kuri buvo tam tikrų momentų modernizmo išstumta. Vėliau aptardami keletą mokslininkų pateiktų populiarių idėjų apie pasaulį bei žmogų ir jo sąmonę kartu pastebėjome, jog tų idėjų tam tikra interpretacija yra pagrindas naujųjų religijų bei ezoterikų panteistiniams pasaulėvaizdžiams. Čia irgi labai svarbus dalykas, apie tai dar kalbėsim. Paskutinėje laidoje kalbėjomės apie žodį informacija, parodinami, kaip šis žodis fizikos mokslo kontekste tapo savoką suponuojantį nematerialaus veikimo fenomeną kaip kvantinį susietumą. Kartu parodėdami, kad tokios savokos platesnėme kontekste informacija suprantama kaip materija veikinis fenomenas, kuris su materija negali būti tapatinamas. Taigi, ankstesnėse laidose išnagrinėję tam tikras fizikos mokslo naudojamas savokas ir jų dėka fizinių reiškinių paaiškinimus, padarėme tokią apibendrinančią išvadą, kad panteistinė mąstysena, kurie sąmonė besąlygiškai tapatinama su materija, modernių mokslo žinių atžvilgių tai yra anachronizmas. Čia galbūt drąsiai kalbam, bet mes tokią išvadą padarėm. Tad toks panteistinis tikėjimas visiškai prasilenkia su šiandieniais mokslo faktais apie sąmonėje egzistuojančią informaciją ir jos nešėjus, bei žiniomis apie materiją ir visatą. Kartu pastebėjome ir tai, kad su nūdienos mokslu galima suderinti mūsų krikščionišką pasaulėvaizdį. Ir vis tik šioje laidoje mums reikėtų sugrįžti prie sąmonės ir informacijos klausimų. Informacijos, kuris suponuoja sąmonės bei visatos nematerialių dėmenį. Čia reikėtų šiek tiek pasiplėtoti, kadangi sąmonė tai ypač svarbus teistų ir ateistų ginčio objektas. Objektas ne tik filosofinėme, bet ir šiandieną empirinius mokslus atstovaujančių mokslininkų ginčia. Teistai teigia, kad žmogaus dvasiniai procesai neatsiejami nuo nematerialios sielos, kuri po žmogaus mirties atsiskiria nuo kūno. Kaip žinoma, sielos egzistavimą ateistai neigia. Taigi, ankstesnėse laidose aptarti mokslo dalykai visiškai sugriauna visus materialistinius teiginius. Bet anksčiau į tokius dalykus mes žvelgiame labiau iš fizikos mokslo pozicijų. Netgi aptarinėjame pasižymėjusių fizikos straipsnius apie sielos nemirtingumą, kaip po fizinės žmogaus mirties išliekančią informaciją. O čia jau tam tikri teizmo kontūrai. Bet visgi reikėtų kažkaip tai pabandyti apibendrinti ir neuromokslo bei kognityvinių mokslo kalbėjimus apie sąmonę. Iki iš tokių jų kalbėjimų tarsi seka išvada, kad informacija neatsiejama nuo jos materialių nešėjų. Ir tarsi jeigu nebūtų materijos, tai nebūtų ir informacijos. Tad tokiais aiškinimais visuomenėje peršamas naujai pakoreguotas materializmas ir kažkoks tai modernus panteizmas, Kartu tokiais aiškinimais bandoma paneigti krikščionišką antropologinį teiginį, kad žmogaus dvasia iš Dievo. Taigi, tokią temą pabandykime šiandien paplėtoti, iš tikrųjų tai yra gana slidi tema, taip kad pasižiūrėkim, kaip seksis, kaip pavyks. Taigi, gerbiamas Henrikai, žodis jums.
Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius.
Na, kalbant apie filosofiją, tai galima sakyti, kad ne tik šiandieninės tam tikros filosofijos kalbėjimas. Juk maždaug kaip prieš porą šimtų metų beveik tikintis Dievu Hegelį savo garsiojoje dialektikoje pateikė mintį, jei nėra žmogaus proto, tai nėra ir Dievo. Tarsi Dievas neegzistuotų, jei nėra žmogaus. Šią dialektiką pasinaudoja Feuerbachas, jis sukritikuodamas Kantą nukaldina savo garsią filosofinę ateistinę frazę. Tavo Dievo matas, tai tavo proto matas. Koks tavo protas, toks tavo ir Dievas. Tad iš esmės tai tas pats neurologijos bei kognityvinių mokslų materialistinis kalbėjimas, jei nėra materijos, tai nėra ir informacijos. Tačiau šiandieną, kai mokslinė kosmologija kalba apie kvantinių procesų dėka visatos atsiradimą iš nieko, kai kvantinių susietumo fenomenas parodo, kad egzistuoja kažkoks tai veikimas pranokstantis mokslui suprantamą bei paaiškinamą medžiagą, o kartu laiką ir erdvę, tokie aiškinimai, jei nėra materijos, tai nėra ir informacijos, jau nebegalioja. Taigi mokslinis pažinimas nuveda prie antgamtiškumo sampratos. Todėl visas ankstesnės filosofinės materialistinės pasaulio pažinimo koncepcijas, kaip klaidingus žmogaus ieškojimus, galima pagristai mesti į šiukšlyną. Žinoma, visuotinam naujam objektyvaus pasaulyvaizdžio įsisavinimui būtinas tam tikras laikas pradedant nuo mokyklos solo. Kalbant apie neurologijos mokslo atstovus, tai reikia pastebėti, jog jie jau ima vadovautis iš ankstesnių grinai materialistinių sąmonės paaiškinimų. Tačiau kol kas aš dar negirdėjau ne vieno gyvai kalbančio neurologo, kuris aiškindamas sąmonę, smegenyse vykstančius procesus ir kalbėdamas apie informacijos galiausiai nesutapatintų su materija. Čia aš labiau kalbu apie fundamentalią neurologiją, kuris siekia paaiškinti žmogaus sąmonę.
Iš tiesų, šioje laidoje mus labiau domina mokslas, kalbantis apie sąmonę. Kalbant apie neurologiją, tai neturėtume painyti jos tyrimo krypčių. Na, aš turiu tokią knygą, itališką, iš tikrųjų, Neuroscienze e religione, reiškia, tai yra išvertus lietuvių kalbą, tai būtų būtent neurologijos mokslas ir religija, bet dabar mes čia į tą nesigilinsim, pasižiūrėsim toliau, kaip čia mums. Taigi būtų negerai, jeigu mes neurologus, norinčius padėti sergantiems žmonėms, priskirtum prie naujų panteistų ir panašių koncepcijų kūrėjų. Jų žinios apie smegenis bei veiklą, tai labai svarus indėlis į medicinos mokslą ir mes čia kitų kampų šiek tiek norim pažvelgti problemą.
Būtent, be abejo. Galbūt galima sakyti, kad neurologija žengia dviem tyrimo kryptim. Viena kryptis nagrinėja smegenyse vykstančius medžiaginius procesus, o kita nori paaiškinti sąmonę. Todėl mes daugiausiai kalbėsimėms apie mokslo bandymus paaiškinti sąmonę, kaip protė esama bei kūriama informacija. Tai yra mąstymą, pojūčius, emocijas ir panašiai. Tokie sąmonės pažinimo mokslai vadinami kognityviniais. Be neurologijos į sąmonės pažinimą įtraukiami ir kiti mokslai. Ta proga galima prisiminti mums jau žinomo fiziko Erwino Schrödingerio mintį, kad neįmanoma iš vienos mokslo srities žinių pažinti objektyvėje tikrovę.
Taigi reikėtų radijo klausytojams čia paaiškinti, nes mes taip veliamės tokius, nu, ne visai ir mūsų srities dalykus, bet bandom. Neurologija kalba apie jausminius dalykus kaip informacija prote, kuris siejama su smegenų veikla. Krikščioniškai kalbėsime, jausminiai dalykai labiau siejami su žmogaus širdimi. Tačiau jeigu mes tuos dalykus suvokime kaip nematerialius, kaip žmogui esantį nematerialų dėmenį, tai esminio skirtumo po gero nėra. Juolab, kad medicininių požiūrų smegenų veikla neatsiejama nuo širdies ir atvirkščiai, bet čia kalbame nu, ne apie tą širdį. Širdis čia kitokia, ne organas iš tikrųjų čia turėtų būti nesuprantamas. Taigi, kodėl jūsų manimų sąmonės tyrėjams, fundamentaliosios neurologijos atstovams, informacijos tapatinimas su medžiaginėmis smegenimis, tai tarsi savaime suprantamas dalykas. Toks įvaizdis susidaro. Gal jie kitaip ir masto širdį, kas tai žino.
Na, aš kiek jau klausiau, tai susidariau irgi va tokį įvaizdį, kurį galėčiau dabar taip pabandyti apibendrinti, kodėl taip yra. Tai va todėl aš manau, kad išskyrus kvantinio susietumo fenomeną, jame informacijos savoka suprantama kaip antgamtinis veikimas, neįmanoma sugalvoti pavyzdžio, kuriame turiu menybę informacijos to fenomeno. Neįmanoma sugalvoti pavyzdžio, kuriame informacija egzistuotų atskirai nuo jos materialių nešėjų. Čia informacija suprantama kaip kažkokio tai pranešimo turinys. Juk ir mes krikščionys turime pripažinti, jog visos apreiškimo žinios mus pasiekė per sąmonę, per protą. Čia galbūt tam tikri neurologai pakomentuos, kad tai buvo joks neapreiškimas, o smegenų veiklos kaip materijos, kaip informacijos nešėjos pasiekmė. Todėl į sąmonę mes privalome pažvelgti platesnėme pažinimo kontekste ir atrasti du svarbiausius dalykus. Pirmas, kad informacijos negalima traktuoti kaip materijos pasiekmės. Ir antras dalykas, kad informacija yra pirminė materijos atžvilgių. Čia apie informaciją kalbame ne tik kosmologinė prasme, bet ir aiškindamėsi sąmonę. Kitaip tariant, mokslo žinių dėka, pažindami pasaulį ir žmogų, turime atrasti ant gamtiškumo dėmenį, iš kurio perspektyvos turėtume bandyti paaiškinti sąmonę, bent jau pirminę jos apibrėžtį. Akcentuojant kvantinio susietumo fenomeną kaip nejudėjimo aspektą, kaip nematerialų veikimą, tai įsigauna aiškiai ant gamtinę sampratą tik tuomet, kai sintezuojame kvantinės mechanikos ir specialiosios reliatyvumo teorijos žinias. Nors pat žodis fenomenas fizikos moksle būtent tai reiškia, kad jis nepaaiškinamas fizikinį turi turinčiom sąvokom. Todėl šiandieninėme fundamentalėme neuromoksle bei kognityviniuose moksluose gerai neįsisavinus paminėtų dalykų, neįsisavinama ir tai, kad egzistuoja mechanistinių principų nesujungiami dalykai. Tai reiškia, kad toks galutinai neįsisavintų žinių dėka piešiamas pasaulėvaizdis nepranoksta materialistinio. Todėl ir sąmonė suprantama kaip materialių smegenų ir nematerialios informacijos mechanistiškai apjungta vienovė, kurioje smegenų medžiaga yra informacijos nešėja. Betgi čia, apie ką mes ir kalbėjomės ankstesnėse laidose, pakimbama ties esminių klausimų. Jeigu teigiama, kad nematerialiai informacija ir smegenų medžiaga sujungta mokslui pažįstamų mechanistinių principų, tai kokiu mechanistiniu būdu nematerialiai informacija paveikia materialius smegenis. Materialistinio atsakymo nėra ir nebus. Pavyzdžiui, mastant bei išgyvenant kažkokius tai dalykus, smegenys įskiria tam tikras medžiagas. Neurologams charakteringa, kad jie vis dar tikisi, jog mokslas galiausiai atras tokį jungiamąjį procesą, kurį bus galima pačiupinėti medžiaginėmis priemonėmis. Tačiau modernioji fizika aiškiai parodo, kad tokie dalykai neįmanomi. O vadovaujantis krikščionišką kosmologiją bei antropologiją, dalykas dėl smegenys įskiriamų medžiagų gana paprastas ir suprantamas. Iš pasaulėvaizdžio perspektyvos, kad materija antrinė. Todėl įsiskyrusios medžiagos tai yra žmogaus nematerialios minties pasekmė. Be mokslui pažįstamos mechanistinės jungties su mintimi, juk Dievas iš nieko sukuria materiją po to žmogų ir jam suteikia dvasę į savęs. Taigi Dievas sujungtojame medžiagos ir dvasios vienovėje, žmoguje išlieka dvasinis prioritetas. Vienovėje, kurio žmogus nepajėgus pakartoti. Tad toks dalykas galioja, kalbant ir apie smegenų bei informacijos kaip dvasinių procesų santykį.
Tai čia atrodytų viskas tvarkoje, tai neprieštarauja mūsų krikščioniškai sampratai, kad dvasiniai procesai yra pirminiai materijos atžvilgių. Fizinės žmogaus mirties nematerialis sielas palieka kūną. Juk apie nematerialią sielą jau rašo ir fizikai iš autoritetingų mokslo centrų. Taip mes jau galėtume teikti šiandieną. Galbūt dėl to, jog fizikai turi daugiau žinių apie materiją be visato, dalyjimusi kalbėti apie sielą, kaip atsiskyrusi nuo materijos ir atskirai išliekančia informacija. Tik aišku, čia galėtume pasakyti vis dėlto tas ryšys tarp minties, ne minties.
Čia esminis klausimas.
Čia labai rimtas klausimas.
Labai rimtas ir čia yra, mes vėliau pamatysim, kaip rimtais diskutuojamas pasauliniai, kaip sakyt, arenoje diskusijų akademiniai. Pakomentuosiu fundamentaliame neuromokslė bei kognityviniuose moksluose. Esminiai klausimai iškyla kalbant apie nematerialios informacijos ir materialius smegenų santykį. Santykį kaip kažkokį tai neva įmanoma pačiupinėti mechanistinį surišimą, ką būtėse čia. O draugė mechanistiškai paaiškinti ir mintinį žmonių bendravimą. Pavyzdžiui, apie sąmonę ir jos dėka vykstantį dvasinį žmonių bendravimą esu matęs mokslo populiarinimo filmą. Jame rodoma, kad tarp dviejų žmonių vykstant mintiniam bei dvasiniam procesui atsiranda tarsi tam tikra erdvė, kuri užpildyta nuliais ir vienetais. Čia parodytas pavyzdys atitinkantis kompiuterio bei dirbtinio intelekto veikimo principą, kuris pagristas elektromagnetiniais signalais, arba galima sakyti, tai pavadinti elektronų judėjimu, bei jų matematinė išraiška. Kaip žinoma, kompiuterio protavimo esmė, kabutės irgi aš naudoju tokį žodį kaip protavimas kompiuterio, tai nuliais ir vienetais užkoduotas informacijos priskirimas nešėjams, tai yra elektromagnetinės jėgos pernešėjams.
Bet čia reiktų pasakyti klausytum, kad čia mes neteigiam tokio ir atvirkščiai, čia reiktų šitokios minties vengti, čia toks komentaras pirštuose, ne?
Čia kaip veikia kompiuteris.
Jo, kaip kompiuteris, tai žmogus nėra kompiuteris, ne? Ir čia tik tai iliuzija, dabar mokslininkai labai nori tam tikrą dalis mokslininkų, kaip valdyti mintį ir taip toliau. Taip. Čia tokie pavojingi dalykai labai vyksta mokslo srity, taigi. Ar galės kas nors įtakoti žmogaus mintį? At paminėto filmo atveju visuomenės siūlomas toks vienetais nulis užpildytas erdvinis vaizdas. Tai būtų jau kažkoks tai naujas, dar negirdėtas mechanistinis, skaitmeninis pasaulėvaizdis, kuri neva tai žmogus susikūrė savo protę, sakau, neva.
Na tai štaip, kaip galima neva moksliškai prisifantazuoti. Susikurti kažkokį tai vienetais ir nulis įsivaizduojamą veikiantį pasaulėvaizdį ir jo tikėti. Bet pažvelgumus į sąmonę, o tiksliau pradžioje į smegenis kaip į medžiagą, iš kvantinės fizikos pozicijų, o taip pat giliausias žvilgsnis, koks gali būti įmanomas mokslui.
Šiandieną.
Taip, šiandieną žinome du mums labai svarbus dalykus. Pirmas, kad kaip ir visas žmogaus kūnas, smegenys sudarytos iš subatominių dalelių, kurios savo masę, kaip ypač svarbia fizinė savybė, įgauna kvantinėme susietume esančių bozonų dėka. Na, akademiškiau turėčiau sakyti, dalelės įgauna masę lauke, kurio kvantai yra Higgso bozonai. Čia standartinio modelio, kaip sakyt, toks apibendrinimas. Antras, kad žmogaus sukurtomis pažinimo priemonės neįmanoma atrasti mechanistinių principų veikiančios jungties tarp žmogaus dvasinių procesų kaip informacijos ir subatominių dalelių sudarančių jos smegenis. Taigi sąmonė vykstančių procesų negalima prilygyti į kompiuterį. Tad vertinant mano paminėtą filmą iš moderniausių mokslo pozicijų, galima teikti, kad taip vadinami mokslo populiarintojai teikia 100% absurdą. Iš esmės tai yra matomo ir nematomo pasaulio moksliškai, fiziškai neįsprendžiamas tapatinimo klausimas, kurio niekaip negali įsisavinti tokio mechanistinio sąmonės aiškinimo filmų autoriai.
Tai galėtume sakyti, kad tam tikri ne neurologijos, kitų kognityvinių mokslo atstovai niekaip neišsiveržia iš savo materialistinio demokritiško pasaulyje vaizdžio ir todėl tiki, kad nuo sąmonės neatsiejama mintis yra ta pati materija. Ir gali būti tapatinama su fizikinį turinį turinčiais dalykais. Taip galėtume sakyti. Ne?
Taip galima sakyti, tikrai tai yra charakteringa, kad tam tikras mokslo atstovas vis dar negali peržengti vien materialios tikrovės pasaulėvaizdžio, iš kurio išplaukia tikėjimas jo gamta kaip visuomet egzistuojanti medžiaga, sukuria nemedžiaginį sąmonės dėmenį mąstymą. Čia galima pasakyti tik tiek. Reikia giliau studijuoti kvantinę mechaniką, įsisavinti erdvėlaikį bei šiandieninę kosmologiją, o kartu pasiaiškinti apie taikomąją bei grynąją matematikas ir taip atrasti visatoje egzistuojantį nematerialų dėmenį. Nematerialų dėmenį kaip antgamtinį dėmenį. Tuomet bus suprantama, kad tarp materialios ir nematerialios tikrovių egzistuoja mokslui neperžengiama riba, kurios neįmanoma ištrinti grynosios matematikos dėka. Na, galbūt taupant laiką galima ir kitaip. Yra paprastesnis būdas. Tiesiog pasitikėti tokiais kvantinės mechanikos korifėjais, kaip nekarta mūsų minėtas profesorius Hans-Peter Dürr. Pasitikint fizikos mokslo eksperimentais, patvirtintais dalykais, drauge bus išsklaidytas įsivaizdavimas, kad objektyvi tikrovė vien tik matoma ir kad visus dalykus, kurių tik žmogus įsigydžia, įmanoma pačiupinėti bei sujungti. Ypač tai aktualu aiškinant sąmonę.
Taigi, kaip žinom, girdėsim, sąmonė tai platesnė samprata negu konkretus medžiaginiai smegenyse vykstantis kažkokia tai procesė, arba kad tiesiog sąmonė tik tai kažkokia tai smegenų veiklos darinys ar pasiekmė. Tačiau įdomus ir smegenų kaip medžiagos tyrimai, juk tai nepaprastas organas, ne? Tai jeigu kažkiek jūs domėjotės neurologijos mokslo pasiekimais, tai galbūt kažką galit pasakyti, ką įdomaus radot apie šiandieninius įdomesnius atradimus, tyriant smegenis, kaip jis reaguoja informaciją ir panašius dalykus.
Na, nors nepretenduoju profesionalės neurologijos žinias bei terminus, tačiau galiu pabandyti pastebėti, ką mokslas populiariai sako naujo apie smegenis. Šiandieninis neuromokslas sugriovė daugeliu girdėtą mitą, kad neva žmogus tai išnaudoja tik apie 5-10% savo smegenų pajėgumų. Pasirodo, kad ne vien neuronų bei jų jungčių skaičiumi informacijos kaupimas bei apdorojimas yra paaiškinamas. Linksma prie tokios išvados, kad šiuolaikinio žmogaus smegenis perkrautos visiškai nereikalinga informacija, kuri nestimuliuoja gyvybinių smegenų, o kartu ir viso organizmo procesų. Ir todėl smegenys sustreikoja. Ir žmogus, aišku, suserga. Čia noriu akcentuoti dalyką, kurį vėliau pamatysime platesnėme kontekste. Smegenys perkrautos informacija, kuri nestimuliuoja gyvybinių smegenų, o kartu ir viso organizmo procesų. Kaip sakoma, kuo toliau į mišką, tuo daugiau medžių. Pastarojų laikų mokslininkai sužinojo, kad smegenys turi savo limfinę sistemą, bei aptiko žmogaus smegenyse ypatingas nervinės ląsteles, kurių neturi kiti gyvūnai. Tokiose ląstelėse buvo surasta daug genų, kurie būdingi vien tik žmogui. Ha, labai įdomu, kaip šis mokslo faktas bus bandomas įkomponuoti į darvinistinę antropologiją.
Na, žinom, kad smegenų tyrimai tai labai konkreti nauda žmonijai, ypač aktualu, kokiems tikslams tie tyrimai bus naudojami. Taigi sugrįžkim, bet prie to, na, čia neurologija ne mūsų sritis, čia tik pažvelgiam taip, bet prie to išsikelto sąmonės klausimą. Anksčiau aptarinėjome neuromokslo įtakotas transhumanistų vizijas, kuriuose norima žmogaus sąmonę sutapatinti su dirbtiniu intelektu. Internete šiandien apie sąmonę galim prisiklausyti gausybės paskaitų, pranešimų, pažiūrėtų filmų, bet čia neverta per daug ten gilintis ir tikėtais dalykais. Visi tie dalykai labai persmelkti panteistinę mąstyseną. Gerai būtų kažkiek tai pabandyti panagrinėti kokiam nors akademiniam diskursė su žinomesniu yra mokslininkų aiškinimais apie sąmonę. Būtų gerai kažką tai išgirsti, ką rimti mokslininkai šneka.
Na, gerai, galima pasistengti apibendrinti, su kokiomis problemomis susiduria šiandieninis fundamentalusis neuromokslas bei kognityviniai mokslai aiškindami sąmonę. Nors problemos esmė. Mes periodiškai aptarinėjame iš fizikos mokslo pozicijų, tačiau iš ties įdomu, kaip tokias problemas vertina patys neurologai ir kiti mokslininkai aiškinantys sąmonę. Jau minėjome anksčiau, kad apie sąmonę mus pasiekė daug populiarių idėjų iš Rusijos. Žinome, tos idėjos interpretuojamos dar ir naujiesiams religinėms bei ezoteriniams mokymams. Tačiau jei kalbėsime apie akademinius klausimus, aiškinant sąmonę, tai Rusijos mokslininkai kalba apie tas pačias problemas kaip ir kitose šalyse. Jolab, jog sąmonės tyrinėjimo moksliniai centrai komunikuoja. Na, bent jau atskiri mokslininkai dalyvauja tarptautinėse konferencijose. Tad aš galiu pasiremti Rusijos neurologijos ir kognityvinių mokslų centro direktoriaus, neurologijos profesoriaus Konstantino Anohino vadovaujimų konferencijų medžiagą.
Na, su ta Rusija, aišku, atsargiai reikia, nes ten daug tokių ezoterinių idėjų, bet, aišku, interneto dėka galim paklausyti paskaitų, neišeidami iš namų.
Tikrai labai patogu, taigi klausantis ne tik neurologijos, bet kitų mokslo sričių, pavyzdžiui, psichologijos, filosofijos, atstovų pranešimų. Esminė problema, aiškinant sąmonės ir medžiaginių smegenų santykį, yra mūsų dažnai linksniuotas nemedžiagiškos informacijos ir medžiaginių smegenų jungties klausimas. Taigi mokslininkams pats didžiausias klaustukas, kaip nuo mąstymo bei suvokimo perinama prie neuroninių procesų arba atvirkščiai. Todėl yra akademinių teiginių, kad sąmonės neįmanoma apibrėžti iš principo.
Na, įdomus dalykas, aišku, iš tikrųjų, kažin ar kas ir bandė tą sąmonę pilnai apibrėžti, ar kaip ir pavyko. Tai
taigi bandoma.
Empirikų neurologo debatus apie smegenyse vykstančius medžiaginius procesus įtraukime ir filosofai. Nors žinoma, filosofija visą laiką kėlė tą sąmonės klausimą, tik tai galbūt kitaip į kelią.
Tai pagal žinias tam, kaip sakyt, tam tikros epochos. Taigi, kalbant sąmonės aiškimo klausimų, reikia pastebėti esmenį dalyką, apie kurį kalbėjome ne tik šiandieną. Jau kartojosi ir kartojosi, tai medžiaginių smegenų ir nemedžiaginės informacijos apjungimo problema. Profesorius Anohinas pripažįsta, kad nepaisant neurologijos pasiekimų smegenų tyrimuose apie sąmonę, apimančią mąstymą, atmintį, jausmus, pasaulio suvokimo, panašiai, nebus gautas išsamesnis atsakymas, jeigu nebus įtraukta filosofija. Profesoriaus manimu, be filosofijos galutinio atsakymo apie sąmonę nebus. Galbūt dėl tokios išlaugos jis ir yra paskirtas vadovauti Rusijos tarpdisciplinėm centrui, kuris dirba sąmonės paaiškinimo kryptimi.
Aišku, šita Rusija šiandien mums yra sudėtinga kalbėti, nes matom, kokie ten procesai vyksta ir ten politiniai ir visokie kitokie.
Na, bet mokslinės žinios jos yra tokios vis tiek daug maž bendros, sakykime. Čia galbūt jau politikos palikime ramybė.
Na, bet galėtume paklausti, tai kasgi, aš tai nelabai pasitikiu rusišką filosofiją, žinai, bet tiek to, kas ten bando kažką tai paaiškinti.
Čia galiu paminėti sąmonės klausimų daug rašantį ir kalbantį Rusijoje ypač gerai žinomą filosofą profesorių Davidą Izraelievičių Dubrovskį. Nepasitikit, sako?
Ne.
Susėdamas žmogaus smegenį su informacija, jis pateikė sąmonės ir smegenų procesų aiškinimo teoriją. Kartu pabrėžė, kad jo teorija turi trūkumų, todėl siekia konstruktyvios jos kritikos, o draugai ir debatų. Manau, jeigu šiandieną filosofai keltų daugiau tarpusavio debatų sąmonės klausimų, tai būtų labai labai gerai. Tuomet anksčiau ir vėliau filosofija vėl bus sugrįžta prie bendrų filosofavimo universalijų ir bus imta naujai kalbėti apie nematerialią sielą, o draugai ir dievą.
Na tai gerai, kokie esminiai dalykai iškyla, na, šią sakytume ne bendrai filosofija, bet, sakysime, rusų filosofams, galbūt šiuo kalbant apie sąmonę.
Grįžtant prie Dubrovskio, tai jis pirmiausiai akcentuoja subjektyvėje realybę kaip proto dėka mūsų žinojimą apie savo aš egzistavimą. Filosofas aštriai kritikuoja visus filosofijos mechanistinius, redukcionistinius ir panašius būdus paaiškinti sąmonę. Jis tokiems bandymams oponuojančiai teigia, kad informacija apie savęs egzistavimą, tai yra subjektyvi realybė, neturi fizinių savybių, masės, energijos ir panašiai. Filosofas konstatuoja, kad savo bandymą įsikomponuoti sąmonę į fizinį pasaulį šiandieninė filosofija patiria krachą. Kaip ir Anohinas ir Dubrovskio mokiniai, pats Dubrovskis sutinka, kad filosofinis idealizmo bei materializmo klausimas tai išeities pagrindas, aiškinant sąmonę. Filosofas tiki materialistinių pasaulėvažių, todėl atmeta klasikinį platonišką idealizmą apie egzistuojantį idealų pasaulį. Čia turime omenyje, jog idėja egzistavo anksčiau negu daiktas, na, kaip mes žinom iš filosofijos.
Na, ką galėtume sakyti apie sąmonę, kalbančią filosofiją pripažįstamas religinis nematerialios sielos egzistavimas, kaip sakyti, objektyvioji realybė, savasis šas, galėtume sakyti, subjektas. Dabar modernizme, kalbančiam apie žmogaus egzistenciją, turėtų būti kažkoks naujas posūkis, nes kas tas modernizmas, šitas labai klaustukas.
Tai čia vėl atskirai pradėsim.
Ne pradėsim, gerai. O dėl klasikinio idealizmo ir materializmo, tai mes tokį filosofinį pasaulio pažinimo ginčą galėtume sakyti, kad esame išsprendę fizikos mokslo dėka ankstesnėse laidose. Dėl jūsų išsakytų teiginių apie materijos bei visatos pažinimą, taigi, kad materija yra antrinė. Tai...
Na taip, todėl aš asmeniškai nelabai vertinu šiandieninius filosofavimus sąmonės bei egzistencinių klausimų, o tai esminis pagrindas kitiems klausimams. Jeigu filosofo pasaulė vaizdis materialistinis arba panteistinis. Mano manimo, filosofas pirmiausiai privalo įsisavinti tam tikras fizikos mokslo žinias apie materiją bei visatą. Taigi pastebėjimas dėl Dubrovskio tikėjimo materializmo. Akivaizdu, kad pasaulėvaizdžio klausimų filosofas neturi tokio atsakymo, kokį turime mes. Todėl jo filosofinė teorija apie sąmonę pakimbo ore. Arba aiškiau tariant, jo teorija pripažįstama platoniška samprata, nematerialios idėjos randasi materialiuose daiktuose, nebekeliant idėjos ir daikto prioriteto klausimą. Žinoma, šiandienyje sąmonės filosofija kalbama ne apie idėją ir daiktą. Naujoje terminologija idėja pakeitė informaciją, o daiktą žmogaus smegenų medžiaginiai procesai, bet esmė liko ta pati – filosofinis panteizmas.
Tai kaip ką tik paminėtus dalykus suprasti šiek tiek išsameu tam minėtam Dubrovskiui, kalbant apie sąmonę?
Taigi pirmiausia, filosofas Dubrovskis suformuluoja du pagrindinius mums jau labai gerai savo turinio esmės žinomus bei išnagrinėtus klausimus. Pirmas, kaip paaiškinti subjektyvios realybės ir smegenų procesų ryšį, jeigu subjektyvioji realybė, kaip informacija esanti smegenyse, nemateriali, o smegenys materialus. Antras klausimas išplaukia iš pirmojo. Kaip nemateriali mintis sukelia fizinius procesus? Atsakydamas iškeltus klausimus, filosofas pateikė sąmonės aiškinimo teoriją informacijos dėka, kartu kosmologiškai teikdamas, kad informacija ir materija egzistavo visuomet. Tad, pasak sąmonės teorijos, informacija visuomet randasi nešėjose, tai yra smegenų medžiagoje. Na, čia jeigu prisimenant platoniško idealizmo sampratą, būtų taip, kad idėja visuomet randasi daiktė, kaip žinoma, Aristotelis su tokia filosofija koncepcija nesutiko. Taigi tokiu būdu tarsi panaikinama, vėl grįžtant prie Dubrovskio teorijos, tokiu būdu tarsi panaikinama prioriteto klausimas. Čia vėl susidurime su filosofiniu panteizmu, tik šį kartą kalbant apie sąmonę. Galima sakyti, jog Dubrovskio teorija neįsivežė į spinoziško pasaulėvaizdžio, išskyrus tą akcentą, kad kalbėdamas apie subjektyvę realybę, tai yra savo aš, Dubrovskis pripažįsta nematerialų dėmenį, kuri galiausiai vis tiek sutapatina su materija. Taigi dėja, šiandieninių fizikos žinių kontekste pačios nematerialumo sampratos filosofas nėra gerai įsisavinęs. Todėl jo sukurta teorija pastarasis faktorius labai apriboja, ką pirmiausia ir pastebi jo teorijos kritikai.
Tai galėtume sakyti, kad jis taip ir lieka prisirišęs prie materialios pasaulėžiūros.
Taip, jis sako, aš esu taip pat noriu paaiškinti būtent materialistiškai.
Na, va,
tai čia jau problema.
Tai kokia čia dabar tos kritikos esmė ir kokia prasmė iš vis tą Dubrovskį čia įvelt?
Įvelt, kad pamatyt, kodėl vedamos tokios diskusijos ir kaip kritikuojant, kaip atrandami tie dalykai, kurie mums priimtini. Savo pagrindinė esmė kritika susiveda į idealizmo ir materializmo klausimą. Na, čia tas klausimas, tai žinot, jau čia mums tikrai aktualus, ne? Todėl tiek pats Anochinas, tiek Dubrovskio mokiniai nurodo pagrindinę teorijos neišbaigtumo priežastį, kad teorijoje nėra taip vadinamo trečio asmens. Todėl apsiribuojant vien tik subjektyvi realybė, teorija nepranoks ankstesnių materialistinių aiškimų. Teorijos neišbaigtumo nepaėga įspręsti ir teorijoje panaudotas evoliucinis saviorganizacijos aspektas. Na, galbūt laiko spėsim, čia aš noriu šiek tiek pasiplėto dėl saviorganizacinio aspekto. Čia galbūt verta prisiminti, jog evoliucinę saviorganizaciją mes minėjome, kalbėdami apie ankstyvus biologijos bandymus atrasti bendrą principą, kuris paaiškintų gyvybę. Žymiai vėliau tiek mokslė, tiek mokslo filosofijoje buvo suprasta, kad tokio dalyko kaip saviorganizacija nėra, o yra nemedžiaginio dėmens veikimas medžiagos negrįžtami struktūrizacijai visų sudėtingesniems dariniams. Pavyzdžiui, apie tai savo knygoje Tikėjimo tikrumo pabaiga rašo Nobelio premijos laureatas, fizikas ir chemikas Ilja Prigožinas. Aiškindamas struktūrizaciją įsiveda metafizinę laiko sąvoką, kuri savo filosofinę asmę atitinka taip vadinamą mūsų dabar, ką tik minėtą trečią asmenį. Taigi Dubrovskio teorija įsamiau nepaaiškinama, kas ir iš kur ta amžinai egzistuojanti informacija ir kaip ją suderinti su jo taip vadinama saviorganizacija. Paprastai tariant, savęs ištraukimas už plaukų neįtikina teorijos oponentų. Filosofijos plotmėje trečią asmenį galima suprasti kaip idėją egzistuojančią anksčiau už daiktą, kaip egzistuojantį nuo žmogaus proto nepriklausantį nematerialų abstraktų dėmenį, kaip pirminį intelektą, kaip abstraktų dievą, dvasę ir panašiai.
Taigi čia toks, na, aš nežinau, man tai žinai, tas vat rusiškas jų ten tas mąstymas, jis toks, ne va, jie kažko tai ir ieškotų dvasinio, bet jie baigia visą laiką toj pačioje vietoje, iš tikrųjų jie ir įklimpia į savo materializmą.
Tai... Bet atsiprašau, aš galiu pasakyti, kad ir Lietuvoje filosofijoje modernioje būtent apie tai ir kalbama.
Nežinau, apie Lietuvą negaliu pasakyti, man tie rusai tai liūdnai nuteikia. Tai kaip supratau, štyrojus apie bendrimą, Dubrovskis kalbėdamas apie informaciją, kad ji visuomet egzistuoja ir kad du kalbėdamas apie smegenį esančią informaciją, įtikinamai nepaaiškina, kaip tos abi informacijos sąveikoje ir ar egzistuoja prioritetinė informacija. Tai galėtume klausti, ne, kas nulėmė sąmonės raidą tam tikra vertybinė kryptimi. Čia visai naujas ir gilesnis klausimas. Va, šitie klausimai parodo, jog filosofija taip pat priejo prie savo galimybių pažinimo bei paaiškinimo ribos, už kurios prasideda visai kita patirtis, galėtume sakyti, religinė patirtis. Aš šitoje vietoje galėčiau pasakyti drąsiai, kad šiandieniniai filosofai daugumoje bijo pripažinti, kad egzistuoja religinė patirtis. Man tai atrodo.
Sutinku su jumis 100%.
Būtent, ir man tu štai sakau, tas,
būtent šioje
tas rusiškas aš... kalbėjimas, tai man jis alergija kelia.
Nebūtinai rusiškas.
Nu, nebūtinai.
Pasiklausykit, pas mus Vytauto didžiojo universitetą atvažiuoja filosofai iš Amerikos ir skaito paskaitas. Ir būtent šitas...
Galėsim matmo, pakeisti Marijos radiją.
Aš jau... Galėsim, jo, galėsim, taip.
Paprašyt reikia.
Ja. Būtent šioje vietoje aš norėčiau už tai sustoti ir nebesivelti šiandieninės modernios filosofijos dalykus, bandančius paaiškinti sąmonę. Prieš tai aiškiai neįsprendus materijos ir informacijos prioriteto klausimo. Prieš tai neįsprendus. Akivaizdu, jog nuo žmogaus egzistencinio klausimo neatsiejimo sąmonės aiškinimo, filosofija negali pasakyti kažkokios tai naujos esmės, kuri nebuvo žinoma jau žiloje senovėje. Nuo Aristotelio ir Platono laikų, nuo Platono galbūt ir Aristotelio reikėtų sakyti. Taip pat akivaizdu, jog šiandieną naujai neįsisavinus nematerialumo sampratus, filosofija pasiūlo klaidingas idėjas iš principo. Naujai įsisavinant tai reiškia, kad reikia kalbėti apie fizinio pasaulio pažinimą šiuolaikinių mokslinių faktų plačiame kontekste. Pavyzdžiui, Dubrovskis teigia, subjektyvios realybės savojo aš informacinį nematerialumą, o į jam užduotą klausimą apie transhumanistų idėją tapatybę aš perkelti į dirbtinį intelektą atsako teigiamai. Taigi filosofas kalba visuomenę klaidinančiai, nes kalba apie iš principo neįsprendžiamą dalyką. Atėjo laikas mūsų pokalbį apie sąmonę pasukti konkretesnė bei dalykišnesnė linkme. Vis labiau pagrindžiant mūsų krikščionišką tikėjimą kaip labiausiai išbaigtą atsakymą žmogaus egzistencinių klausimų. Šiandieną galima nuėjai parodyti Jėzaus Kristaus mokymą kaip labiausiai išbaigtą ir išskirtinį, kaip labiausiai atliepinti į dvasinius procesus, kurie įrašyti žmoguje pirminiais jo sąmonės apibrėžties aktais. Parodyti, kad įvairiausių savo dvasinių ieškojimų kelių ar klyskelių galiausiai žmonėms arba žmonijai nieko kito nebeliks, kaip tik ištarti viešpatį Jėzų Kristų, mes daugiau nebeturime kur eiti.
Na, įdomu, iš tiesų tikėjimo klausimų pasaulio, kaip sako šventas raštas, tarsi nieko naujo, nihilinova subsolė, taigi mes žinome mūsų tikėjimo, mūsų religinio tikėjimo išskirtinumą, iš kokių dar kitokių, nei iš religijų palyginimo perspektyvos, norite pažvelgti Jėzus Kristus mokymą ir visiškai kitai parodyti ją tą mokymą išskirtinumą. Tai labai aktualus klausimas šiandien iš tikrųjų.
Taip, labai. Kalbam apie mokslą ir tikėjimą. Būtent noriu pažvelgti iš šiandieninių mokslo žinių apie žmogų bei sąmonę perspektyvos. Tačiau dar iš platesnių žinių perspektyvos, negu jau kalbėjome. Draugė, tai bus dar vienas susitęsusio nuo antikos laikų filosofinių ginčių įsprendimas, jog materija antrinė. Sakydamas dar vienas ginčio įsprendimas, omenyje turiu, kad šis ginčas nudieną jau yra įspręstas mūsų anksčiau aptartų mokslinių kosmologinių požiūrių. Šiandieną gausu eksperimentinių duomenų apie mąstymo proceso metu smegenyse pagamintas tam tikras medžiagas bei natų medžiagų, tiesiogiai priklausančius fizinius organizmo pokyčius. Taigi yra mokslinių duomenų apie dvasinių procesų pirmenybę materijos struktūrizacijos atžvilgių. Negana to, tyrinėjant žmogaus smegenis bei žmogaus poreikius, atrandama žmogui Dievo nustatyta socialinių santykių tvarka, kurią mes žinome iš šventų raštų. Kitaip tariant, šiandieną turime pakankamai mokslo pagrįstų duomenų, kurie leidžia kalbėti apie Dievo nustatytą pasaulio tvarką žmogui, bei Jėzaus Kristaus mokymą kaip žmogaus teisingus atsakomosius veiksmus į pasaulį. Iš pasaulio tvarkos perspektyvos vėliau galima kalbėti apie sąmonės augimą, raidą, na, evoliuciją, už to žodžio vengia, bet raida ir evoliucija, jau čia tas pats žodis, tikrumo pabaiga, kaip žmogaus egzistentinį tikslingumą, kuris gali būti pamatytas ne kažkur tai kitur, o tik išskirtinai Jėzaus Kristaus asmenyje.
Na, čia įdomus toks požiūris, galima pabandyti iš tikrųjų pasižiūrėti visai kitaip ir giliau ir kalbėti apie tam tikrą egzistuojančią tvarką.
Na, tai pažinti. Mes būtent kalbėjom dėl to, kad palikti jos, kaip sakytų, užnugarytos kalbėjimus modernius, tai dėl to parodėm, ką jie kalba ir kur jų pagrindinė, kaip sakyti, neįspręsta problema. Taigi, pirmiausia, noriu priminti mūsų krikščionišką antropologiją, kad Dievas iš savo dvasios dėka sukurtos materijos sukuria žmogų ir jam įkvėpia savo dvasią. Būtina pabrėžti, jog ne tik kosmologiniu, bet ir antropologiniu požiūriu dvasia pirminė. Taigi, kalbant apie žmoguje vykstančius dvasinius procesus, tai jie turi pirmenybę prie savo smegenyse bei visame materialiame kūne vykstančius materialius procesus.
Jo, čia įdomas toks teiginys, aš nežinau, šiandienis mokslas kur kas dar nepasiruošęs, man atrodo, jį priimti, na, bet kaip tokia pirmenybė yra panaudojęs mokslas, tai jeigu yra panaudojęs, ar gali paminėti mokslininkų galbūt sukurtą kažkokią aparatūrą, nes mokslininkai mėgsta tyrinėti viską, ne, tai gal fiziškai kažkaip bandė tą informaciją fiksuoti.
Na, čia,
čia toks hipotetinis klausimas.
Žinot, kalbant apie to sąmonės tyrinėjimus, apie smegenų tyrinėjimus, tai ten fizikų sukurti naujausi tomografai ir panašiai, ten jau duoda daug labai rezultatų, kurių pagrindu jau greuname tos senos teorijos. O aš dabar noriu paminėti tokį seną prietaisą, kurį visi jau girdėjo. Taigi va, mus turėtų sudominti jau gerai seniai fizikų sukonstruotas poligrafas, daugeliu išgirdėtas kaip melo detektorius. Žinoma, čia mums nėra aktualu, kaip toks prietaisas vertinamas teisinėje praktikoje. Nebeaktualus ir niekam tikęs anachronistinis bandymas protę esančią informaciją aiškinti materialistiškai. Taigi prietaisas mums įdomus tuo, kad įrodo nematerialios minties poveikį materiją. Tai yra žmogaus fiziniam kūnui. Paprasčiausias poligrafas matuoja kūno varžą, kuri kinta priklausomai nuo žmogaus mąstymo proceso. Apibūdinant jo veikimo principą, būtų galima sakyti, kad jis pagrįstas reiškiniu, kai žmogaus nemateriali mintis keičia jo kūno materialią struktūrą. Tai yra prote esanti ir naujai kuriama informacija pakeičia kūno fizinės savybės, kurias fiksuoja poligrafas. Taigi, šiandieną turėdami mokslinius faktus apie informacijos nematerialumą, turime dar ir neginčiamą mokslinį faktą, kad nematerialios minties dėka gali vykti fizinio kūno pokyčiai. Ypač įdomu, kad kūnas fiziškai skirtingai reaguoja į tai, kas mastoma vertybiniu klausimu.
Taip, čia toks įdomus pastebėjimas, tai galima kalbėti savotiškai. Nu, prielaida daryti tokia apie žmogaus sąžinę, kaip gauta iš Dievo. Galėtume sakyti.
Taip, tai čia mes susidurėm su to, arba galim kalbėti kaip apie pirminę žmogui suteiktą sąmonės apibrėžtį, leidžiantį atskirti vertybinę kryptį, gėrį ir blogį. Žinoma, atskirti manoma tik esant santykyje su Dievu, čia tokia kaip pastabėlė mano būtų. Čia apie tai mes dabar šiuo metu tai nekalbam tarsi. Tiesa, dėl sąmonės tyrimo moksliškumo susieto su ką tik paminėtų poligrafų ir dėl kitų panašių dalykų, kuriuos dar paminėsiu, būtina padaryti labai svarbią pastabą. Tai štai, prisiminkime šiame pokalbėje minėtą akademinį teiginį, su kuriuo aš sutinku ir jūs turbūt sutinkat, kad mokslas dėl informacijos nematerialumo sąmonės negali apibrėžti iš principo. Todėl turime žinoti, jog sąmonės tyrinėjimas niekada negalės priklausyti prie tikslių mokslinių eksperimentų, pavyzdžiui, tokių, kurie pagrindžia fizikos mokslą. Todėl aptarinėjimų išvadų negalima suabsoliutinti, tarsi galutinai pažintume sąmonę. Religinėje terminologijoje tarsi galutinai pažintume žmogaus sielą. Galime kalbėti apie charakteringas kryptis. Kita vertus, mūsų iškeltais klausimais tokių tyrinėjimų statistiniai duomenys nebepalieka abejonių dėl mentalinio proceso poveikio materijai. Tuo remiantis galėsime kalbėti apie tikėjimo galę bei jos teisingą ir neteisingą kryptį.
Na, čia iš kitos pusės nieko mes naujo nepasakom. Žinom, kad reiškia, iš tikrųjų egzistuoja įvairūs dalykai, tik tai kaip mintis veikia žmogaus gyvenimą, tik tai tiek, kad tas yra nevienodai interpretuojama. Tai už tai tas žodžių junginys tikėjimo galia, tai gali būti ir nūdienos ezoterikos moto krikščionybė tikėjimo galia siejama su ne tik Dievo, bet ir negatyviųjų dvasių, taip sakant, piktosios dvasios veikimu. Todėl krikščionis savo tikėjimą, savo santykį su Kristumi privalo būti ištisai budrus ir taip pat pažinti dvasinį veikimą. Taip čia mes galim susidurti su įvairiais, tokiais, sakysime, to paties fakto interpretavimais. Taip,
na, tai čia tai mes ir kalboje pabandysim atskirti tą, kaip sakyt, budėjimą ir tą teisingą, neteisingą iš tokių kitokių pozicijų, negu apie kurias jūs kalbate. Tikrai kalbant apie tikėjimo galę, pasinaudojant krikščionybės mokymo fragmentais, apipintais naują terminologiją, tapo labai madinga nudienos psichologinėje literatūroje bei mokymuose, pavyzdžiui, pozityvizmo, koučingo ir panašiuose. Taigi pradžioje noriu pakalbėti, ką mokslininkai žino apie tikėjimo galę, kaip neatsiejama nuo sąmonės projekcijos į tam tikrus dalykus ir nuo to sekančias materialias pasiekmes darančias įtaką žmogaus fiziniai sveikatai.
Taigi, ką galėtume paminėti apie konkrečius darbus, ką tokio įdomaus, sakysime. Nebūtinai teisingo, bet įdomaus.
Na, kodėl? Daug statistinių duomenų nukreipsi teisingą, mąstymą teisingą linkmę ir supratimą, sakyčiau taip. Taigi, noriu paminėti, štai tokio universiteto absolventas, medicinos mokslo daktaras, nežinau, ar teisingai perskaitiu, Siheo Hirujama, savo knygoje Tikroji sveikata prasideda galvoje, įsamei aprašo žmogaus dvasinės būsenos ir jo fizinės sveikatos priklausomybę. Ta knyga buvo parašyta prieš jau galbūt, na, beveik 20 metų. Remiantis, lietuvių kalba išversta prieš kokių 10, remiantis žmogaus smegenų funkcijų tyrimais buvo nustatyta, jog mintis tam tikra prasme materializuojasi, tai yra sukelia biocheminės reakcijas, o dėl šių atsiranda tam tikrų fizinių pasekmių, kurias galima priskirti teigiamoms ir neigiamoms. Teigiamos pasekmės susijusios su mūsų krikščioniškoje kultūroje žinomis gėrio sampratomis. Sampratų pagrindų laikantis dvasinio apsisprendimo bei tokį apsisprendimą realizuojant socialiniuose santykiuose, žmogaus organizme gaminasi medžiagos, na, tam tikri hormonai ten vadinami, skatinančios jo fizinę būklę. Neigiamos fizinės pasekmės atsiranda, kai žmogaus mintis susijusios su žinomiamis blogo sampratomis. Sunkiausia to pasekmė – lyga ir mirtis. Tad nors gėrio ir blogio samprato siejamos su pozityviu arba negatyviu dvasiniu žmogaus nusiteikimu, tačiau pripažįstama tų sampratų atžvilgių veikianti nepaaiškinama priežastis, kurios negalima priskirti subjektyviam mąstymui. Ši priežastis sampratas vertina objektyviai ir neleidžia vadovautis blogo sampratomis. Jas paverčiat asmeniu subjektyviu pozityviu nusiteikimu. Ir apie ką pamastyti pozityvizmo mokytojams, sakykim, taip čia ne. Mūsų tikėjimo tokia nepaaiškinama priežastis yra Dievo nustatyta tvarka. Kitaip tariant, jei žmogus siekdamas tam tikro tikslo nepaiso civilizuotai žmoniai žinomų bei pripažįstamų etninių dorybių, tai pasiekus norimą tikslą tokio žmogaus organizmo išskirti laimės hormonai, teigiamai veikiantis gyvybinės organizmo funkcijas, veikia tik trumpą laiką ir dėl nepaaiškinamų priežasčių jos smegenys vėliau išskiria medžiagas, sukeliančias lygą. Tai čia dėl objektyvaus vertimo. Be to, mokslininkas, remdamasis Maslovo sudarytą žmogaus poreikių piramidę, atskleidžia dar vieną reiškinį. Na, Maslovo piramidė, čia galbūt priminti trumpai. Tai Maslovo piramidė sudaro štai šitie žmogaus poreikiai. Pagrindiniai fiziologiniai poreikiai, saugumas, socialiniai santykiai, socialinis pripažinimas ir saviraiška arba transcendencija susijusi su altruistiniu dvasiniu nusiteikimu bei iš to išeinančių poelgių. Na, parodykit savo darbus, parodysiu jums tikėjimą, sako. Knygos autorius atranda tiesioginę priklausomybę tarp žmogaus poreikių ir jo organizme besigaminančių medžiagų, kurios nulėmė organizmo tam tikras funkcijas. Esmė ta, jog žmogui pasiekus ketvirtą pakopą, socialinį pripažinimą, jei nesiekame penktos, tai sutrinka jo organizmo gyvybingumas, skatinančių medžiagų įsiskyrimas.
Tai kas šita penktoji yra?
Ir tai būtent tai altruistinis, kaip sakyt, pasiaukojantis, čia mes puikiai krikščionybę žinom. Na, medicinos moksle tokių pobūdžių tyrimų yra daugybė ir jie paviešinti oficialiuose moksliniuose leidiniuose. Gauti rezultatai patvirtina ne tik žmogaus minčių poveikį jo kūniškai materijai, bet ir nepriklausomai nuo jo sąmonės realiai egzistuojančią nematerialią jėgą, savyje suponuojančią objektyvius vertybinius dvasinius kriterijus. Beje, čia pravartu pateikti medicinos mokslo nustatytą faktą, jog žmogaus kūne vykstantis nenutrūkstantis ląstelių atsinaujimo procesas, kurio dėka žmogaus fizinis kūnas per visą jo gyvenimą pasikeičia keletą keliolika kartų, nepasikeičia tik tapatybės aš savimonė, tačiau vertybinių nuostatų atžvilgių jie gali keisti.
Na, sakytume, čia labai įdomus tokie pastebėjimai mokslininko, gaila, kad tam tikri dalykai lieka panteistinėje dievo sampratoje. Galėtume sakyti ir apie tą Japoną, aš manau, kad jis, ką žino, Kristų atrado tai. Ne. Panteistiniškai suprasdami dievą, na, žmonės tada per daug pasikliavė savo žinomis bei jėgomis ir tokiu būdu ištinamas santykis su gyvuoju dievu. O kartais prarandama ir teisinga kryptis gėrio link, taigi mąstant religinių ir klasikos filosofinių žinių kontekste akivaizdu, jog ne gamta yra visako šeimininkė, bet dievas visako kūrėjas. Tai čia galėtume taip konstatuoti drąsiai, iš tikrųjų šitą drąsiai galim sakyti. Dievas kūrėjas, kuris žmogų per jo sąmonę, per tikėjimą traukia link savęs ir yra tam tikra tvarka, čia irgi labai svarbu pabrėžti. Taigi mūsų laida besibaigianti, toks pokalbis, sakyčiau, buvo, na, net sakyčiau, provokuojantis, nes aš dar galėtume prabilti apie kitą tokią labai svarbią kryptį, bet šitą aš paprašysim kito specialisto, kada nors pakalbėti apie kognityvinę terapiją, kuri šiandien yra labai paplitus ir kuri labai gerai atliepia į mūsų šios dienos laidą, nes parodo, kaip būtent mintis įtakoja žmogaus visus fizinius ir fiziologinius procesus. Sakau, net visus darytum dar atsisakyti, jo. Taigi, pratęsim pokalbį duos dievas ateinančiose laidose, gal sulauksim dar kokių ir klausytojų atsiliepimų ir nebūtinai teigiamų, galim provokuojančių, nes mes esam tiesiog, na, mėgėjai šitoj srity ir kalbam tai, ką išskaitėm ir girdėjom ir panašiai.
Taip, ne? Apie sąmonę.
Taip, šitoje vietoje ypatinga, jo, taip, kad, na, apie filosofiją galim drąsiau kalbėti, bet ir tai.
Apie fiziką galim drąsiau, apie filosofiją, čia,
taip,
apie
bendrinant šios dienos pokalbį galim sakyti, kad sąmonės aiškinimai be religinės patirties yra drąsiai, galim sakyti, labai riboti ir todėl klaidinantis. Dėkojam Dievui už tą jo galimybę suteiktą mums ieškoti tiesos gyvenimo prasmės ir tikėjimo žvilgsnių žengti, žvelgti į savo egzistenciją, į savo buvimą. Na ir Dieve laimink mus visus. Sudie.
Sudie.